أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا النهار فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذنهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
آخرت ثابتی قیامت ثابتی بات موسمیات کی خود ثابت کو اور اس سے جو تپر اقبال نفس کی صاف ذات کے تپر نفس کی اخرت ثابت قیامت ثابت اللہ ہوئی کہ تاسو په ځان غور کړی دی سوچ هم کړی دی که څه نه پیدا اول خدا سوچ وکړه که نه الم نخلقکم من ماء مهین ولې ما نه یې پیدا کړي دا اوبو سکو نه دا څاڅکي نه ځان غور وکړه څه نه مې پیدا کړی دا کم دی ته مې روره سوچې دا ته کم څه نه پیدا یې فجعلناه نفسنا اوګرځو له دغه نطفه دغه څاڅکي فی قرار مکین په هغه ځای د قراري کې چې هغه د مور رحم دی الا قدر معلوم دا اندازی معلوم پورے کہ اللہ تا پتہ دا کل بشفق میں اچھی کل باتم میں اچھی کل بلس میں اچھی کل بکالی بتا اللہ پہ علم کے نو فرمائی کہ فنعم القادرون فقدرنا نو میں اندازہ کرے دا اندازہ ما کرے دا فنعم القادرون سب بہترین اندازہ کون تیرے اللہ. ویل یوم اذ المکذبین تباہی و بربادی دا پتہ غرض باندے دا غیر دا روجن کون کو دا پارا دی آیاتونو کیم دا غر آغلا چی تاس تا دا زان بانی چی غور رکے نتاس را کی پوری شئی چی دا اخرت لری ندی نه لری دی نبی قابو دی نا ستا پا دی وجود کی اخرت و قیامت چی تا پا خپل وجود دی سوچ اوکے نتا با قیدا چی دا سنا پیدای اغم دا تا با معلوم شی با غیر بانی چی غور رکے دا غیر لما قرار رکلے اغد مور رحم دی اغد مور رحم کی نتا دا آغا خود مور رحم ہو تا چیزا قبر کے لارش نو خود خیٹ پر رحم کی کنا یہ مور رحم نا چی میں پیدا کری مور دا رحم نا خود میں پیدا کری دا خیٹ دا زمکہ دا رحم نا نشن دے پیدا کولے تا اس چا پتر نہیں خود پر زمکہ کی کنا نا پتر اندازہ پانے منگا خود اندازہ لے گولے اس تا خود چا پتر نہیں اندازہ خود خود اثر دا غدا وچی نہیں مانے نا تباہی دا دا غرد دا دا خیرت دا رو جن کون کی پس تمر گا جن ماتا صدا بار بار ویلی چی دا اخرت چی دی امنا چی او اخرت شتا دی او زمان و پیشی کی گی و بیا با جنگی کی گی دا چی انقلابی نظریه دا چی دا دی اکرا نو هم دی عقیده درست شوا هم دی اخلاق درست شو هم دی اعمال درست شو هم دی معاملات درست شو هم معاشره طول نتیک شوا درست شوا معمولی نظر قرآن پتی پانے زور لگو لے دے نہ زور چپے قرآن لگی ویسے پہ نہیں لگئی سچ اخرت امنے استاب دا دنیا جنت سی قرآن بتالا پچونگی کی غبر جنت اللہ درکی غدائمی دے حق دا دنیا بدا پجنت سی دا معاشرہ بچ دے دے یوبل شیر و شکر سی پا یوبل بانے مخوگی دا معاشرہ پا دے کی با آتی گی نستا پا دے وجود کی منستا دوبارہ جن اور پس تمرگ جن دا ثابتو نزدہ کہ اللہ وی چیز دے غصب کو بونہ یہ پیدا فجعلنا و نما اوبر دول دا نصف چبا کی قرار مکین فاغذائی دا قرار رکی چاہ غزم الرحیم دے الى قدر معلوم دا غاندازی معلوم پیر کلب الاسمی چی کلب کالی کلب کمی فقدرنا ما اندازہ کرے دا ستا زندگی کی سمرہ دا مغفر و صدقہ وانی عمل قادرون سب بہترین اندازہ قون کے دے اللہ دا حر سب علم کی جی آغا تینو چھے نئی منی منوری خبر پیدا وغیلون یوم ایذل المقدرین سباہی و بربادی دا آغا سید پارا چھے پس نمر گا جن و آخرت نمائی ما تا تا ذکر ہوئی چھے گوری آخرت دیر انقلابی نظریہ دا قرآن دے بنا دیر زیار زور کئی پیغمبران پر تعلیمات کے سرے فرس بار بار ما بیان کری دی سورہ سات کے اللہ تعالیٰ یہ جملہ ویلی رہا پیغمبران بارکے انا اخلصنا مقالی زکم بی ذکر ابدار ما دا پیغمبران دا پولے چی خوخ کرے دے منتخب کرے میرے نام زد کرے میرے دا قوم دا اصلاح دا پارا اخالص پا تذکیرہ دا آخرت پارے دا آگی سرے فرس شیر سے شیرے آخرت دے مجھے آخرت دے درست شو نو عرف دے درست شو عرش ہے ٹک شو پک 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 ہم چکم دے سا عقیدہ ٹک شو ہم سا اخلاق ٹک شو ہم سا عمال ٹک شو ہم سا چکم دے معاملات ٹک شو ہم سا معاشرہ ٹک شو اور تیر انسانان چرے ندا بدل شو اللہ وی گوئے تا سو گوئے کہنا علم نا جانی ارض منگا نگر دو لے لازمتا کفاتا حفاظت کون کی احیاء اند جمدو و اموات اند مرو جمرو اند جمرو دا حفاظت نکی کنا تشتے پر از مگا کی کنا زم حفاظت پر از مگا کی کنا پر از مگا کی کنا ندی کو چا دسلے نہیں کنا نو زمور پخیتا کہ رحم کی جبی نو التا وی دیرا تجرال نو کدس مکی دی رحم دلا رن بیا بدر رپورٹ کو ما دا سوچ دا امر یو کہ جمدی ما پ ابو کی دیر دے زما کر دے پر حفاظت کون کی دا وی ان فیها رواسی و ما دا زودی پ زما کے غرونا شام خاتن او شجی تک نو پدی کی چا رستا کم فیدی دی دے انسان دا پر کم فیدی دی پدی غرونا کی جتا سو گورے پدی کے موسمیات تھی اونی دی سوری دی معدنیات تھی لرگی دی خشاکون دی بلا پدے کے چدا سے دے پدے پدے غرونوں کے نو بلا چکم دے نو پدے کے دا کربون رپو معدنیات و خشاک و لرگی و چکم دے نو دا موجود دی پدے لوی لوی دا غرون اختاری کنا موسمیات وغیر اثر کی چک چک غرونوں انتا کے دا غری بیا چکم دے اللہ وجہ گورے واسقیناکم ماء الفراتا او مانی جس کو لی تاستا او بخوگی سلاس عرب کو بودی سکلی ام بمنشی ترخی زہر ادا پاک او بس کلی او بو دیر بہترین او بو صحت او بو اگر ہیپیٹیٹی سی یا سمر جتا سو تور زیوری یا سچ گورے اگر او بو نکی چھ او بس سمر گندر یا ریز گی دا غینا پس سون زرگون بیماریت با خون بیماریت نا جوڑی گی نما پتا سبحان دا فقیر و بنی اس کو نہیں ملے کہ اس کو لپا نہ کہ نہیں مانے نہ شکری کرے نو ویل یوم اذل المکذبین سبحانی و بربادی دا پد دتا غرض درو جن کون کو خلق دا چا اخرت نہ مانی بار بار دا مضمون راضی زی پہ زور کو ما خوب کی گنا تن تلی کو زے مخ کی ہے لار ہے زے لار ہے الا ما کنتم به تکذبون اگر سے تے وے جتا سا درو جن کو خدای ملاقات خدای سره پیشی دام نہ منلا دام تو جن کولا تدین ہم تقریب کو زکہ دنیا چہ دا اخرت دین کا رکو تے دنیا مفسد دے دیا گوئے کنا بلی مفسد نہیں کتا سے کھانا پوری پسند نہ صاحب کے کیا اوستا سے سر سری ہوئے بنیاد کے ساتھ مضبوطی کی اس عمل خدا سر قبلی کی اور وزن کی اگر بعد اخرت پا کی زمانے کی نور اعمال تر طول بوسیدہ دی اور بے فیدی دی اور اچھا غظاہری شکل دے نور پا کی رشتہ نہ گوئے فویل للمسلمین شکنا فویل للمسلمین معنی سے تباہی و بربادی و دامن گزار دامن شی گئی مزا اگر خود خدا کرے دے دے جو آخرت نمون کر دے آخرت نمون کر دے دین دے پارے کے نم 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 نمو دے دے پارے کے دے وجہ نا چاہ آخرت را رہے مزا آخرت تو رہے دنیا کے خود صحابوں کو بالکل دا شیئے ماننا اور چکا تصدہ سے فتوحات را لے یا تدہ عیش تتاہی سامان برا گئے بس گبرو بچو چیزا شیئے یو دل تراکی اخلاص ہی ہے اخرت بانے دم رمائینو اور اخرت دم رمائینو خائی نظر چیزن فنت دی قوبک کشے دار شے الا ما آغتتا کنتم بیدو کذبون شوی تاسی چی تاسو دروغ جن کو دا بوتا ہوئے نیشی تو شن دروغ جن کو آخرت تخبر سر پیشی دا دروغ جن کو دا ذکر دی دنیا نا تاسو دوزخ جو کرو وجب تکول داوا انتا دی قوب لار شے الا ظلن اغا سورت اغا سوری تا ذی صلات شعبن چی دریو خاکونو والا دے دریو خاکونو سورج کے اوپر ادا سے لاڑ سی سدا سے شاخ لاتی سدا سے لاڑ سی سدا سے لاڑ سی پردے شاخ بنے چکم دے نہ سور تقسیم سی لاڑ سے سور تلاڑ سے سور کا چاہ درے خا خے درے خا خی سور بڑا سے لاڑ سی ہاں جی دا سور تو لاڑ سے ادا سوری سے جہنم دلو کی سوری جی کا نا اللہ زریرین اگر بچندک پاگی کی نہیں یخوال بنی اگر جہنم نووتی دلوگو سو رہے دے ایک یخوال کم دے کے دے دقائی تو سوران دے تیزا کتا سدا در وجن کو کن اولا یغنی من اللہب اونا بتا سی چکم دے نو بچ کی دل شغلی دل دورنا لیکن پا پر اور شغلی دا غین اگر دلو گی خیجی اگر در شاقہ کی برا تقسیم شی اگر چی دا غشی دے چی نمانو نو دا سی سورو تلار شی چاہ بدر شاخ تقسیمی گی اور دغا جہنم لغری مزا جہمن بچی کم دے جہنم بسر کی بلولی کنا انہا ترمی بے شک دا جہنم بولی بشررن فدا سے دغسر دا دغا چی دا دا سے چوئی دا بسر کی فدا سے بسر کو سر بزی مولی بلا دا کل قصر فشانتا دا لول محالاتو دا جہنم دا غدی کنا دا کروٹ دا بسر کی شولی دا بدا سی لکا لول محل چی دا سی فبرا یو دا غی دنی شاخ بای سور بنی گرم بای گرمی بدر کئی دا گرور لمیر ننشی بچ کولے انور باون چیز کم مولی اگا بسر کی نترمی مولی بای پشانرین پا دا سی دا غسرا پدا سرا بسر کو سرا کل قصر پشانتا دا محلون لولو محلون ذاتی کانہو جمالت صفر گویا لکا دا زیر زیر اخان دی دا عربی اس دارا کہا لکا دا زیر زیر اخان دی دا جدا دا سو گولا لولو اخان دا لگی چی پا برا دی دا سی لکا لولو اخان چی دا سی دا سو اخان برا روان دیو لگا اگر بسر کی دی گولا خان دا خطا دیا لار شتا سرا مانا ویلن یوم ایدن المکذرین تباہی و بربادی کا پدہ رس بانے داخرت دا دروجن کو ان کو پارا کیا آخرت نہ منی منگو بھر آخرت نہ منوں گا تو بار بار ہوگی آخرت تو پارا تمہیں کھانا نشتا الا ماشاء اللہ آخرت ضروری دے ساد ہر عمل نہ اول آخرت ضروری دے کہ آخرت مضبوط چھپا کے دے کے درا رہے کہ آؤ خدا سرا پیش کی کہ بیا بچم دے کی کہ خدا نہ بتاؤ آخرت پہ جو بخ کے دے جانا دے نو بس ستا عقیدہ درست شو و خدا دی اعتماد درست شو ستا اخلاق درست شو ستا اعمال درست شو ستا معاملات درست شو ستا معاشرہ درست شو او پدیزے کی دس اعتماد پیدا شو چی شیر و شکر رو بنا بشے ازا یو بلوینو چی سکو ازا یو بتا چی خودکی بو تا سشے دا دنیا محبت تو دنیا سرمین دا 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 آغا وجہ دا چی پکر آغلی دا چی کم دینا او گولا دا دنیا دو دخ شو غیر دنیا میں مقدمین تباہی اور بربادی بھی پتہ غرض باندھی یا اخرت دو روجن کو ان کو ماتا سے بار بار سے گورے ہم پتہ سے خیال کری کہ نا پتہ اخرت کا جزرا شما کنا نا پتہ سے بانے گورے دیر زور لگم کہ اخرت گورے سکنا مانی الا ما شاء اللہ اور بیا کہنا نا اللہ فرمائی چی گورے ہاں 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 لا ينتقون چی خبری بنی سی کولی دی خبر آقا ختم شد کنا خبر آقا مغیرہ تو آقا خبری گوائی اکڑا کنا جبی رضی من کری شی من نری کری بس پو پی اکڑا سرمون پی اکڑا لات پی اکڑا سرگ پی اکڑا غبون پی اکڑا محاول پی اکڑا ٹول پی اکڑا آقا خو ندا دا سا غزا نرے ندا کل مرحلی ختم شیوی دا آخری آخری دا ندا شی کمزین دید دا کمزین ہوتا ہوئی کہ هذا یومن دا اغراض دا لا ينتقون جدی با خبری نشی کوری خبر وقت خلال ختم شو حضر معذرت پنی نزا سکو پانسای حکم چی پوشی ناغتا ہوئی یو آیا تا سواری نوایا ناغتا خبرم خدو بنا تول مرحلی کے لیشی ہوئی سارے توحید بمنی علاغه خدای تا با خدای وی علاغه خدای با یوکی گی علاغه چه آخرت والا چه آخرت نی خدای بمنی و پینزه سو خدایان با وصر نوری بلا ساگ توسعی و ساگ اقتدار و ساگ پیسی و ساگ بردت و ساگ بچی و ساگ بلا خدای تاوت و بلا خدایان نگا اکل یا خدای رومان نگا کلی نفی باتا یا نشتا اگر آنے اگر نلام انا مزید اجازت اور کلی شماتا سید اجازت پانچگار کے چیم اگر تم ورکی ویسا ہوئی فدبا انا کل مرحلی ختم شوی ولا اگر نلام انا مزید اجازت اور کلی شفایات ازیرون چیزی عزارتی ندار اصول شکو ویلون یوم ایزل المکذبین تباہی و بربادی دا آخرت در غجن کون کل پارا تلتا بیدت تفصیل پا آخرت باندھا دا مضمون تل پا آخرت ثابتی قیامت تستمر غجن پر ایمانی ثابتی سبا چی قیامت دا صورت راضی ہمیں تساہیون سبا دا یو کاشکار دا زمیدار پر ذہنیت ثابتی زمیدار خواری کئی کنا محنت کئی کو پتی کی کئی محنت کئی کال سر لگ جائی اغال آرے رارے دوار کئیو وہ کئیو وہ کئیو شکر پتی ہوگی ندیو وقت انتظاری اچھا فصل را ارسی گی دانے جدہ شی و بوز جدہ شی دانے متخیر و بوز جدہ نفذی را سرسری را نظر و جنہ نتاکہ جکنی مطلوب دانا وا تاریر پارا ہوں دے کہ تول پر جن کے مخصوص مطلوب چکم دے آخرت تے نظر و جنہ چکم دے گا با دا کئی نوی علی یوم ایدن تباہی و برباری را دا آخرت دا ضرور انکون کو پارا اور کبھی جن حاضر یوم الفدا آغاز فیسری رض را تو خنم آنے کنا دا آغاز شرارا جمعناکم والاولین جمع مکم انتاف طول و سیر میں اول و آخر مجرمان طول و جمع اخلاصی کے بنا اور جا حساب کتاب بطور را ان کو فیصلہ بکو یار جہنم یار چغر فا امکان لکم کیا دن نفس کچرتا اس تدبیری اور قولے شے نفکیرون ان کے کسے چل قولے شے وزان خلاصا ولے شے خلاصا نشی قولے ویل یوم اذل المکذبین تباہی و بربادی و پدغ رو بنا دا آخرت درو جن کو ان کو نبار اور باقی آ خلق جا مختاج ان تر ان المتقین بے شک آ خلق جا غی متقیان دی فضلت کہ خدا نے یری گی پظاہر کا خدا نے نافرمانا ہے نہ گناہوں نہ زان ساتھی اور محتاج زندگی تے رہی ما محتاط ہوئی متقی کا محتاط بیداری آگا اور سوچ بانے کار کئی چیز بیدار ہیں نہیں بے پسول کی پتا سے پسول کی بھائی بہترین یو خواہ جو نوس سوری ہو تو جہنم دا بس صحیح سوری دا اللہ دا جنت تو ونو دا اللہ دا حرس تشائے دا سوری بھائی وعیون شنو کی بھائی شنو یخ کی نہیں کنا دا عرب اصطلاح دا فواکی اور مولو کی بھائی میوی بھائی قسم قسم مما اشتہون اگر چی دی تقاضا کی دی غواری دی و اشتہا کی آمیوی بھائی ورطب آخد کم مجرمان چی دی اور ورطب ہوئے رہشی کلو خیر وشرب اس کے ہنی ان خپ مزہ سرا مما کنتم تعملون ایا دستا تو غا عملون ایتا تو کول دا غیر سلدا دا چتا سو چتا امن ور کڑو سکون ور کڑو امداد ام کڑو دبل سرا مدد کڑو بلم سکون ور کڑو او دا منری دا کی دا ما تا تفصیل کو دا دے کڑو اثر ا دا اغه چتا سو عمل کڑو تا سو چا امداد کڑو تا چتا امن ور کڑو چتا سکون ور کڑو دا غیر فیر دے کی پدی شکل کی دا راوس ان کذالک نجز المحسنین فدی قانون باندھے دا طریقہ دا اللہ عزما سزا بدل ور کو مخلصین ہوتا کیا وہ مخلصان دا احتیاج جنتی رہی اور متقیان پرہیزگاری اور خدا نے یری کی داغی دا عمل سلہ و بدل بدا گئی کیا وہ سوری و غم میوی و بچ کم نے جیو پر مزے کی اور باقی یہ نہیں مانی ویل یوم اذ للمکذبین تباہی و بربادی بھائی پا عورت باندھے عدد غیر در وجن کون کو داخرت در وجن کون کو اگر تب ہوئی آخرت کم سک در وجن کئی کلو اخرے خیر دے فتمت و عائش موکے قلیل قل لگ ون دی کستا ایک ہزار سال عمر دے داخرت میں مقابلہ کے لگ دے گوڑے یاد لرا انکو مجرمون بے شکتا تو مجرمانی اور سزام روان نے پرتدہ دا برازی دا خلا حوالات سے کہنا دا برازی ویل یوم اذ للمکذبین تباہی و بربادی بھی پتہ ورد بانے دا آخرت در وجن کون کو دپارا ولی پا دنیا کے لیو کہنے کہ ویزا خیل نماغوا کی چیزی تو ہوئے لیشی ارکاو دا غر کون دا غر یکم نبوی دے کنا موز کا پدول اس نبوی دا اصطلاحی دا ارکاو جکاو شے اللہ تا جکاو شے اللہ تا قطع شے دا اللہ حکم امن ہے جیزی تو ہوئے لیشی جکاو شے اللہ تا دا ارکاو اندبا نہیں جکاو نبوی دی بنا جکاو دا بس حکم رہنے والا تھا باغیان سرکش مست ویلو جو ہمارے دن مقدمی تباہی اور بربادی بھی پتہ اور بانے آخرت دروجن کو ان کو نہ پا رہا تھا اسلحہ کا بدلے گا اس کا دمرا آسان مضمون صاحب ہے دمرا آسان دلائل سردار ہے یہ کون ذہن معمولی پہ ام پوئی گیا الگ پھر ہوئے دا دلائل راہ ہے نا پاخرت بانے لیکن پاخرت دا دلائل راہ ہے عطا تو قرآن پیش کرو اور دلائل کے تم راہ لے اصلا ذہن ہم قبول کرو فبأي حديث بعده يؤمنون فكما خبر بان پس تجد دلائل نبذی ایمان روڑی بے کم سے پاتے شو یہ سمجھنا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وندعوك إلا بما علمنا شكرا خذ عنا قول وإخلاص في حياتنا إلا فضلك مشكلات الله أحسنت ألا إسلام الفتوى في كفر شكفر في مسلمان في اتفاق اتحاد فلا في اختلافات ختم إخلاص وكلم التي حضرت في هذا الله تعالى تكليف دون مصيبة ومن ذاته